Вашингтонда Кытай мен АКШ-тың ресми өкілдері экономикалық мәселелер, адам құқы жағдайы және сыртқы саясатқа қатысты екі күндік келіссөздерін сейсенбі күні де жалғастырып жатыр. Онда Бейжіңнің ұлттық валютасының бағамын қолдан төмен ұстап отыруына байланысты АКШ саудасындағы тапшылық пен Кытай президенті Ху Цзиньтао билігі кезінде нашарлап кеткен адам құқықтары жайында баса назар аударылуда. Тақырыпты енді әріптесім Күлей Бестай сізбен бізге кеңірек таратып айтып береді. Күлей, АКШ пен Қытайдың келіссөздері қалай өтіп жатыр екен?
Рахмет сағат, сәлемастыр мақымбаты тыңдаушылар. Ресми Бейжің өкілдері Вашингтонда екі күн бойы бірқатар мәселелер бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр. АКШ президенті Барак Обама Қытаймен өзара мүдделеріне жету үшін бірлесе жұмыс жасауға сөз беріп, екі елдің ресми өкілдері өзара байланыстардағы тұралып қалған мәселелерді қарастырған. Қытайдың ұлттық валютасы юаньді әдейі төмендетіп ұстап отырған саясаты Вашингтонның Бейжіңмен сауда-саттық ісінде дефицит тудырып отыр. Сонымен қатар бұл кездесуде Қытай мен АКШ арасында жыл сайын стратегиялық және экономикалық диалог құрумен бірге Қытай президенті Ху Цзиньтаоның өзіне қарсы келгендерді басып қудалап жатқаны жайлы да көтеріліп отыр. АКШ мемлекеттік хатшысы келіссөздерді бастай келе Вашингтон мен Бейжің қақтығыстан гөрі ынтымақтастықтан көбірек ұтады деді. Біздің елде кейбіреулер Қытайдың прогресін елге төнген қауіп ретінде қарастырады. Қытайдағы жұрт Американы Қытайдың өсімін шектеп қоюды көздейді деп алаңдайды. Біз мұндай көзқарастарды қабылдамаймыз, деді Хиллари Клинтон. Бірақ АКШ-тың қазына істер жөніндегі хатшысы Тимоти Гайтнер мен федералды қор басшысы Бен Бернанке америкалық өндірушілер айтып келе жатқандай, юаньның бағамына қатысты туып отырған әділетсіз сауда тәжірибесіне қатысты Бейжіңге қысым жасауға шақырған.
Үкілей, жалпы Қытайдың ұлттық валютасын төменгі бағамда ұстауы АКШ-тың сауда саласына, бизнесіне қаншалықты әсер еткен екен?
Қытайдың соңғы жылдары өз ұлттық валютасы юаньды төменгі бағамда ұстап келуі америкалық өндірушілерге кері әсер етіп келе жатқандығы белгілі. АКШ экономикасының дамуын белгілі бір межеде тежеп келеді. Қытай валютасы әлі де 40%-ға төмен бағаланған, дейді АКШ-тың кәсіпкерлері. Олар егер тезірек өзгеріс болмаса, Бейжіңге қарсы экономикалық жазалау шараларын енгізуді конгресстен сұрап отыр. АКШ өкілдері сонымен бірге қаңтар айында Вашингтонға барған Қытай президентінің орындауға сөз берген экономикалық міндеттемелер бойынша алға басу болғандығын қалайды. Ол уәделердің қатарында компьютерлік бағдарламаларды қарақшылық жолмен жасауға қарсы күрес және Қытай үкіметінің жобаларына АКШ компанияларының қатысу мүмкіндігін шектеу саясатын өзгерту туралы болған. Қытай делегациясының жетекшісі Қытай экономикалық саясатын құрушы вице-премьер Ван Сишан алдағы экономикалық өзгерістер біртінде бола қоймайды деп отыр. Ол Вашингтонды сауданы саясиландырмауға шақырды. АКШ-тың 2010 жылы Қытаймен арадағы сауда дефициті рекордтық көрсеткішке жеткен, яғни 273 миллиард долларды құрап отыр. Қытай Құрама Штаттардың шетелдегі ең ірі кредитор елі болып табылады. Сол себепті Бейжің Вашингтонның 1,2 триллион доллар пайыздық өсімді төлей алатындай мүмкіндігін сақтап тұруға кепілдік сұрайды.
Үкілей, Қытай мен АКШ-тың бұл келіссөздері жыл сайын өтетін экономикалық келіссөздер ғой. Енді осы жолы тағы да қандай мәселелер көтерілді?
Экономикалық мәселелермен қатар Вашингтон Бейжің делегациясының назарын Қытайдағы адам құқықтарының бұзылып жатқан жағдайларына да аударуға тырысты. Дүйсенбі күні АКШ вице-президенті Джо Байден Вашингтон Қытайдағы адам құқықтары жағдайымен қатты келіспейді, әрі бұл елде қамалып жатқан белсенділер, адам құқығын қорғаушылар, суретшілер мен журналистер және блогшылар мәселесін көтере береді, деді. Адам құқығын қорғаушылар мен америкалық заң шығарушылар Обама әкімшілігін Қытаймен байланыстарда басымдықты адам құқығы мәселесіне, әсіресе президент Ху Цзиньтаоның жақындағаны өз оппоненттеріне қарсы қудалауды күшейте түскен жағдайына арнауға шақырып отыр. Енді олардың айтуынша, Қытай билігі соңғы кезде Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріндегідей халықты толқулардың Қытайда болуына жол бермеу үшін елдегі еркін ойлаушы азаматтарды қатаң қыса бастады. Қытай соңғы айларда бірнеше диссидентті қамауға алды, олардың ішінде билікті сынаушы белгілі суретші Ай Вейвей де қамауда отырғандығы белгілі. Енді бұған қатысты, яғни Қытайдағы адам құқықтары мәселесіне қатысты АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон адам құқықтарының сақталуы негізі Қытайдың өзіне тиімді болуы мүмкін деді. Біз адамдардың, оның ішінде қоғамдық белсенді заңгерлер мен жазушы, суретшілер және басқа да адамдардың қамалып не жоғалып кетіп жатқаны жайлы хабарларды көріп отырмыз. Біз ұзақтан бергі тарихтан білетініміздей, адам құқықтарын сыйлаған қоғам көбірек өркендеп, тұрақтылық пен жетістікке қол жеткізе алады, дейді Хиллари Клинтон.
Олай болса, Қытай тарабы осы сыналып отырған адам құқы саласына қатысты өздерінің ұстанымдарын білдірді ме?
иә білдіріп жатыр, бірақ Қытай сыртқы істер министрлігінің өкілі Жаң адам құқығы мәселесінде ешбір ел керемет болып отырған жоқ дегенді айтты. Оның айтуынша, мен ешқандай да ел адам құқығы жағдайында мінсіз болып отырған жоқ деп білемін. Және онда барлық елге сәйкес келетін бір саясат немесе үлгі жоқ. Себебі екі елдің өз айырмашылықтары бар. Қытай мен ақштың адам құқығы мәселесінде өзіндік ерекшеліктері болады. Біз диалог арқылы өзара сенімімізді күшейтіп, ұстанымдарымызды анықтай аламыз, деді ол Қытай өкілі. Қытай ақш пен келіссөздерінің өзара құрмет пен теңдік жағдайында болғандығын қалайды. Сондай-ақ Қытай мемлекеттік кеңесшісі Дай Бинго Бейжің құқық мәселесінде прогрестер жасап жатыр деп, бұл тұрғыда ақш азаматтарын Қытайға келуге шақырған, яғни нағыз Қытай халқының достық қарым-қатынасын көріңіздер деген. Сонымен қатар ақш сыртқы байланыстарға қатысты Қытайдың ядролық қауіп төндірген Солтүстік Корея мен Иранға қатысты қолдауын алуға да тырысқан.
Рахмет, күлі әңгімеңізге.